Torej, jaz sem imel dokaj težko nalogo slediti tem bogatim mislim gospoda komisarja, tako da upam, da bi jih bom povzel. Zelo so bogate, bojim se izpuščati kaj bistvenega, tako da upam, da bom povedal vse glavno. Torej, najprej po vseh pozdravih je sledila refleksija o vlogi univerze, torej pomembnost univerze kot nekaj ključnega, kot faktor vzgoje in izobraževanja, ki kot vemo je najpomembnejša tudi za zagotavljanje vseh drugih pogojev skupnega življenja, zlasti tudi enakih možnosti. Hkrati pa se dotakne tudi problemov univerze, kot vemo, je konkurenčnost v svetu, kar se tiče evropskih univerz, v nazadovanju, kar pomeni, da se je potrebno soočiti z novimi izzivi, z izzivi fragmentarizacije, izolacije, prevelike regulacije in tudi težav s financiranjem. Kar v bistvu pove, da je prioriteta, torej da je univerzitetna politika med drugim tudi ena izmed prioritet za Evropsko unijo, tudi po novi lizbonski strategiji. Torej, pomembne so tri reforme, povezane z univerzo. Prvo je boljše financiranje, bolj pregledno in tudi sicer urejeno financiranje, boljše vodenje in tudi reforma kurikulov, se pravi reforma predmetnikov, vsebinska reforma. S tem zlasti, torej z vsebinsko reformo, je povezan tudi evropski proces, ki mu je evropski komisar namenil težišče današnjega govora. Torej, kaj pomeni bolonski proces? Pomeni prizadevanje, da bi Evropa dosegla nekakšno skupno izobraževalno področje, kjer bo zopet možna akademska mobilnost, tako kot je bila že v zgodovini, če sežemo nazaj, še ko je teologija z drugimi liberalnimi znanostmi igrala pomembno vlogo. V tistem času je bil tudi Erasmus Rotterdamski, ki kot veste je postal ime za eden najuspešnejšega evropskih programov za mobilnost in hkrati tudi velik humanist. Potem je sledil kratek zgodovinski oris, kako je pravzaprav teologija predala svojo prioriteto, bi lahko rekli, v teku zgodovine pravu, na koncu pa je pravzaprav so naravoslovne znanosti tiste, ki so prevzele, bi lahko rekli, vodilno vlogo, vodilno v smislu aktualnosti. Hkrati, kaj se je še zgodilo, tudi širila se je dostopnost do vstopa v univerzo. Težava pa je bila v tem, da se je zlasti, torej v prejšnjem stoletju, so se zgodili mnogi, bi lahko rekli, posegi v sistem organiziranja visokošolskega študija, kar je vodilo k nekompatibilnosti med nacionalnimi sistemi. Programi so preveč dolgi in prenatrpani, kar povzroča problem tudi financiranja, hkrati tudi težave neustreznosti študijev glede na potrebe družbe, kar vodi k nezaposlenosti, pa tudi še problemi na splošno, ki ogrožajo torej to evropsko združevanje, kar se tiče skupnega visokošolskega prostora, med drugim tudi priznavanje družbenih stopenj. Vsi ti problemi razlik v nacionalnih sistemih so se pokazali zlasti v tem uspešnem programu Erasmus, ki je od 1987. leta zelo uspešen program in ki je med drugim uvedel nekatere faktorje, ki so tudi danes zapisane v bolonski proces, med drugim sistem skupnega ocenjevanja teže predmetov, to, kar imenujemo ECTS, in dodatek k diplomi. Konec 90-ih let se je zgodila želja, da bi se celotna Evropska unija združila v koordiniranem pristopu za dosego skupnega izobraževalnega področja in kompatibilnosti izobraževalnih sistemov. Tako da bo ravno jutri rekel, pravzaprav na evropski ravni, šlo za ustanovitev, torej Evropski registar za agencije za zagotavljanje kakovosti, kar je nekaj ključnega, kako pravzaprav tudi zagotoviti kakovost v teh spremenjenih, reformiranih časih. Kaj je s teologijo v teh procesih? Nekatere discipline, ki podarjajo tako imenovane regulirane poklice in časi tudi teologija šteje mednje, so nekoliko nenaklonjene spremembam in želijo imeti dolg en cikl, kar tudi pomeni do določene mere odmik od tistega, kar naj bi bolonska reforma prinesla. Zato je komisar poskušal pokazati, kako lahko prav bolonski proces in upoštevanje tega, kar želi bolonski proces narediti, privede tudi do revitalizacije teološkega študija, kajti kot vemo, to niso prenapolnjeni študiji, oziroma, da bi se s tem lahko povečali tudi zanimanje, kar pa seveda hkrati tudi pomeni, da je potrebno v sklopu bolonskega procesa tudi reformirati strukturo in vsebino. Tukaj je bilo citirano Ecclesia Semper Reformanda, podobno velja tudi za univerzitas oziroma za, lahko bi rekel, za teološke študije. Kaj je potrebno napraviti, kaj se v tej smeri lahko zgodi? Torej, ena zadeva je kurikularna reforma, drugo je zaposljivost, tretje je multidisciplinarnost in četrto povezovanje z drugimi. In v vseh teh dimenzijah so velike zmožnosti, veliki potenciali, torej tudi za prenovo teologije. Tudi teologija mora vedeti, da se mora prilagajati zahtevam sodobnega časa, ki zahteva torej znanje kot veščine in ki pravzaprav omogoča oziroma usposablja takšnega diplomanta, ki bo sposoben v tem spremenljivem svetu se hitro odzivati in pokazati sposobnost prilagajanja novim izzivom. Tako da tudi za prihodnost pomeni, da bo potrebno vedno bolj težiti k inovativnosti, k odprtosti, k ustvarjalnosti in prav naslednji teden bo predstavil iniciativo, da bo naslednje leto, torej leto 2009, leto ustvarjalnosti in inovacij v Evropski uniji, tako kot je, kot veste, letošnje leto, zdaj, ko je začela predsedovati Slovenija, leto medkulturnega dialoga. Pomembno se je zavedati svojih korenin, tudi svojih korenin zato ne, da se zapremo pred drugimi, temveč prav zato, da smo lahko odprti. Citiran je bil Ricoeur, pot do sebe je najbližja prav preko drugih, kar pomeni, da ne bi upoštevali prav to temeljno odprtost, ki temelji na lastni identiteti, hkrati pa omogoča dialog z drugimi in celo enotnost v različnosti. Tudi na koncu ste uspeli slišati, ko je bil kratek zgodovinski pregled pred 40 leti, je bil vesel dan za Maribor, kar se tiče teološkega študija, žalostno leto za takratno Češko-Slovaško. Kot vidimo, se v zgodovini čas spreminja oziroma se dogodki spreminjajo. Tudi Slovenija je postala del Evropske unije, danes predseduje in zato ima tudi toliko večjo odgovornost za dobre odnose in za pomoč vsem drugim deželam v njeni soseščini. Tako, na kratko. Hvala lepa.